დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე ეს ამ სეზონში. პირველი გადაცემა განათლების რუბრიკის და ძალიან მახარებს, რომ ამ ფორმატშიც დავბრუნდით. Სულ მალე ზოგიერთისთვის უკვე დაიწყო ახალი სასწავლო წელი, სულ მალე საჯარო სკოლებშიც განახლდება სწავლა, სასწავლო პროცესი მომავალი კვირიდან და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო და არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი საჭირბო როტო თემაზე. ეს არის ბავშვი, რომელიც სკოლაში მიდის, პირველად შედის ამ სივრცეში, გარემოში, ეს არის მისთვის ახალი ეტაპი ცხოვრების და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ჩვენ უფროსები რამდენად ადეკვატურად და სწორად ვიაზრებთ პრიორიტეტებს ამ დროს, ბავშვის პრიორიტეტებს, რა არის ჩვენთვის უპირატესი და სინამდვილეში რა არის საჭირო, რაზე ზრუნვა არის საჭირო ამ დროს. რა თქმა უნდა, ვემზადებით ხოლმე ასეთ დროს, რაღაცებს ვიმარაგებთ, ვყიდულობთ, ათასი რამ სჭირდებათ სწავლის პროცესისთვის, მაგრამ შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გამოგრჩეს ბავშვის მდგომარეობა, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამ დროს. დღევანდელ რუბრიკას, ისევე როგორც ყოველთვის, უძღვები გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად, განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთ ის. სწორედ განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენ ჩვენ ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას. დილომშვიდობისა, მოგესალმები. მიკროფონი ჩავ, კი ბატონო.
განვაახლეთ ეს სეზონი და ბევრ საინტერესო თემაზე მოგვიწევს საუბარი.
კი,
მათ შორის დღესაც.
ხო, დღესაც და ბევრი რამ დაგროვდა, ბევრი რამ წამოგვეწევა კიდევ აქტუალური რაც არის. ვიდრე საკუთრივ თემაზე საუბარ შევუდგებოდე, ცოტა სხვა ამბავს მინდა შევეხო. გრძელდება საქართველოში ვიზიტი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტისა ჯოზეფ ბორელის. დღეს არის ძირითადი დღე, ასე ვთქვათ, შეხვედრების, ოფიციალური შეხვედრები დილიდან დაიწყო. გუშინ მან გააკეთა განცხადება ვიზიტის დასაწყისში, მან განაცხადა, რომ ევროკავშირის კარი ღიაა საქართველოსთვის, ევროკავშირი მოწადინებულია მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისკენ გზაზე, მაგრამ ასევე უნდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანა სერიოზული პასუხისმგებლობა, კანდიდატის სტატუსი არ არის ისეთი რამ, რაც ამა თუ იმ ქვეყანას დაუმსახურებლად ეკუთვნის, ის უნდა დაიმსახურონ სერიოზული რეფორმებით და ევროკავშირის ღირებულებებისადმი ერთგულებით, გულწრფელად რომ ვთქვა, კიდევ ბევრი სამუშაოა შესასრულებელიო. ეს გახლდათ, ესე ვთქვათ, შესავალი განცხადება მისი ვიზიტისა თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ. ჩვენ ამ ვიზიტს მივუბრუნდებით მომავალ კვირაში უკვე, შედარებით დაწრულებით, უფრო მეტი გვეცოდინება და რომ იტყვიან ჯერჯერობით არანაირი, ვთქვათ, მოულოდნელობა და სიურპრიზი გზავნილების კუთხით არ ყოფილა, არც ქონდა ამის მოლოდინი, ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ კონტექსტზე ამ ვიზიტისა. და ამ თემაზე ახლა აქ დავასრულებ. როგორც გითხარით, მომდევნო კვირაში აუცილებლად მივუბრუნდები. მინდა ასევე ვიდრე თემაზე საუბარ შევოდგებოდეთ, ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავს შევეხოთ, არა მხოლოდ მასწავლებლებისთვის, ვიტყვი, მთლიანად ვიტყოდი სკოლისთვის. და მინდა რომ თავად თქვა ამაზე, ეს არის უკვე ტრადიციული კონკურსი მასწავლებლებისა, რომელსაც თქვენ უძღვარ
ჯილდო, რომლის მე7 დავარქვათ სეზონი არის წელს 2017 წელს დავიწყეთ პირველად ეს კონკურსი, რომელმაც ამ წლების მანძილზე გარკვეული რეპუტაცია აღიარება მოიპოვა, იქიდან გამომდინარე თქვა თუ პროცესები როგორ მიდიოდა, თუ ვინ არიან ჟიურის წევრები ასე შემდეგ და 5 სექტემბერს ტრადიციულად გამოვლინდნენ წლევანდელი წლის ფინალისტები, გამარჯვებული ცნობილი იქნება მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს 5 ოქტომბერს და აქედან მინდა მიულოცო ამ ადამიანებს, ესენი არიან მაინც ჩამოუთვლიო
აუცილებლად
კამრან ანდიევი, ეს არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოჯურნის საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, ინა იმედაშვილი თბილისის იუჯის სკოლის დაწყებით საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მარინა კვარაცხელია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ეგნეტა ფიფიას სახელობის ჩქვალერის თემის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ნინო ნიპარიშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის ბესიკ ნიპარიშვილის მრავალპროფილიანი სკოლა გიმნაზიის მედა საზოგადოების მოქალაქეობის და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი და ნინო ფსუტური გორის მერვე საჯარო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი. ესენი არიან ფინალისტები და ნახავთ ამათგან ვინმე გახდება გამარჯვებული.
ფინალისტობა უკვე ძალიან მაგარი რამე.
კი, კი, ზოგადად ათეული ჩვენ ყოველ წელს ვავლენთ საუკეთესო ათეულს და შემდგომ დაფუძნდა ათეულთა კლუბი, სადაც აი ეს ყოველ წელს ათეულები არიან გაერთიანებულები. ჯამში უკვე არის 70 ადამიანი და წარმოიდგინეთ, ახლა 70 ამ სხვადასხვა ნიშნით გამორჩეული მასწავლებელი ერთად საქმიანობენ, სხვა ჯორის ბევრი მხრივ იყვნენ ისინი აქტიურები სამოქალაქო კუთხითაც, მაგალითად ეგრეთ წოდებული თქვა რუსული კანონის დროს ძალიან ისეთი განცხადება გააკეთეს პირდაპირი, ესე ვიტყვი, და სხვადასხვა დროს, ხო, თავისი პოზიცია რუსეთის აგრესიის დროს, უკრაინაში ომის დროს, ხო, და ანუ სხვადასხვა დროს ისინი სამოქალაქო საზოგადოებრივადაც თქვათ, როგორც ჯგუფი, როგორც ათეულთა კლუბი საკმაოდ აქტიური არის. გარდა ამისა ისინი ცდილობენ, რომ თქვათ, თავიანთი პედაგოგიური პრაქტიკები გაავრცელონ, მეთოდები, როგორ ასწავლიან, რატო არიან ისინი საინტერესო და გამორჩეული მასწავლებლები სხვადასხვა საფეხურებზე, ხო, ახლა დღეს მაგალითად ჩვენ როცა ძირითადად მაინც დაწყებით საფეხურზე ვისაუბრეთ, ხო, მაინც თქვათ პირველი კლასი, იმიტომ რომ ალბათ თქვათ პირველ კლასელები და მათი მშობლები უფრო ყველაზე მეტად თქვათ ღელავენ ვიდრე სხვა დანარჩენი.
კი, ასე.
ჯგუფები და ხო, ანუ აქ ათეულთა კლუბში არიან თქვათ დაწყებით საფეხურის მასწავლებლები, საბაზო, საშუალო, სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფები და მოკლედ ცდილობენ ისინი რომ გააზიარონ თავიანთი პრაქტიკები, რითი არიან გამორჩეულები და საკმაოდ საინტერესო გახდა ბოლო წლებში მათთან ერთად ამ მიმართულებითაც მუშაობა. თავალოდოთ 5 ოქტომბერს, ნახოთ ვინ იქნება გამარჯვებული.
მოდი მასაც ვუთხრათ ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს სისტემაზე ამ კონკურსის და როგორი კონკურსი იყო წელს, ანუ რამდენი იყო
ყოველწლიურად ჩვენ დაახლოებით ღებულობთ დაახლოებით 100-120 ესე განაცხადს, ზუსტი თქვა ციფრი წლევანდელი წლის არ მახსოვს. შემდეგ ეს განაცხადები ასე თქვა გადის რაღაცა ტექნიკურ გასტორებას, ხო, ყველაფერი თქვა წესრიგში არის და შემდეგ ეგზავნება ჯიურის წევრებს, 20 ადამიანი ყავს ჯიურიში და ფაქტობრივად ამ კონკურსის მთელი ეს ღირებულება თუ რეპუტაცია დგას ზუსტად ჯიურის წევრებზე, ხო, ვინ არიან შემფასებლები მასწავლებლებისთვის, ეს ბევრს ამბობს. და აქ, ნუ აქ არიან ძირითადად ცხადია განათლების სფეროს წარმომადგენლები, ექსპერტები, სპეციალისტები, ჟურნალისტებიც არიან, მაგალითად ნინო ზაუტაშვილი, ლიკა ზაკაშვილი და სხვები. შემდეგ ჯიურის წევრები აფასებენ, შემდეგ რაღაცა ვიწრო ჯგუფს, უფრო მცირე ჯგუფს ხვდებით, ვესაუბრებით, გვაქვს გასაუბრებები ამ მასწავლებლებთან. აი ახლა უკვე ამ ეტაპზე თითოეულის სკოლას ვსტუმრობთ, ამ შემთხვევაში ონლაინ, ხვდებით მათ კოლეგებს, დირექტორს, მშობლებს, მოსწავლეების მშობლებს, მოსწავლეებს და ვცდილობთ, რომ მოკლედ ამომწურავი სურათი მივიღოთ და შემდგომ უკვე გავაკეთოთ შეფასება.
სხვა ფორმატში, ანუ სხვა კონკურსში მომიწია ერთ სეზონზე, ასე ვთქვათ, ჟიურიში ყოფნა და მართლა ძალიან შრომატევადი, ძალიან სერიოზული, სკრუპულოზური პროცესი არის. მივესალმოთ სტუმარს, შემოგვიერთდა და მაყურებელმა დაინახა და არ ვესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ცირა ბარქაი არის ჩვენი სტუმარი, ფსიქოლოგი და სწორედ იმ ნაწილის და დარგის სპეციალისტი, რაზეც ჩვენ ვაპირებთ რა თემაზეც დღეს საუბარს. ერთი რამ თავიდანვე უნდა ვთქვა, ყოველთვის ეს შეიძლება ეს არ არის რა თქმა უნდა აქტუალური საკითხი, მაგრამ საკუთარი გამოცდილებებიდან მოვდივართ ყველანი და მე რომ ვიხსენებ პირველ განსაკუთრებით უფროს შვილებს გულისხმობ, მოდი პირდაპირ ვიტყვი ამ სიტყვას, გოტას უყვარს ხოლმე, როცა ხმარობ ამ კუთხით, რასაც ქვია, აი ბავშვი რამდენად მზად არის, ან რაღაცებზე მეფიქრა, ასაკობრივ თავისებურებ, ნამდვილი რეგვენი ვიყავი როგორც ჩობელი. ამ თვალსაზრისით და მე მოვდი. ეს კითხვა, სიტყვა ამ სიტყვაზე ვამბობ. რას გულისხმობთ, ჩემს ასე ვთქვათ ბავშვობაშიც ამაზე არ ამილაპარაკობდა. ახლა ის მაინც არის, აი ხედავთ რომ სკოლაში ვიდრე მიიღებენ ბავშვს, არის ხოლმე საბუთების შეტანის პროცესი, ის კიდევ ცალკე მარათონია ეს ელექტრონული, რომ უნდა მოასწრო და რაღაცა მაშინ ხარ ორ მტრიალში. შემდეგ არის გასაუბრება ფსიქოლოგთან. არის ასეთი ეტაპი ბავშვის მიღების დროს სკოლაში. ამის შეფასებას არ შევუდგები, ამ ეტაპის ალბათ სხვადასხვა გვარია ყველგან გამოცდილება. მაგრამ სინამდვილეში სერიოზული ამბავია. ყველა ასაკი ბავშვის მოზარდის ყველა ეტაპი, მაგრამ ეს ერთ-ერთია ალბათ.
ხო, კი ბატონო, და ანუ დღეს თქვათ გვინდა რომ ვისაუბროთ, ხო, ამ დაარქვა ტრანზიცია, ხო, სკოლამდელიდან სასკოლოზე და როგორ უნდა მოვამზადოთ თქვათ ბავშვები ამ ტრანზიციისთვის და ალბათ მათ შორის მშობლებიც როგორ უნდა მოემზადონ, ხო,
იმიტომ
მათთვისაც თქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპი არის და მithumetes თქვათ აი ერთი კვირით ადრე სანამ სკოლა დაიწყება, რა პრაქტიკული რჩევები შეიძლება მიუცეთ პრინციპში ბავშვებსაც და მშობლებსაც? აი ესე ზოგადი, ვთქვათ, ზოგადიდან დავიწყოთ.
ეს ილუზია გაქვს, რომ 6 წლის ბავშვი გვისმენს რომანდევე.
მშობლები ხო გვისმენენ და მშობლები შემდეგ ბავშვებს.
იქნებ შემთხვევით გვისმენენ. ბავშვებო, თქვენ მოგესალმები.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და შევეცდები, რომ მაქსიმალურად კონკრეტული ვიყო, ასე ვთქვათ, ისეთ აბსტრაქტულ საკითხთან მიმართებაში, როგორიც არის ეს წინასასკოლო პერიოდი, ასე ვთქვათ.
ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, დარწმუნებულია, რომ სმენელს ექნება შეკითხვები ან მოსაზრებები და ნომერი მინდა გამოვაცხადო სმენელებისთვის, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მოწერა შეგიძლიათ საუბრისას ნომერზე 5 95 95 00 45 5 9 5 00 55. კიდევ გავიმეორებ, მოგვიანებით ბოდიში და გისმენთ.
ხარაშას. ხო, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად შევეცდები, რომ ვიყო მაქსიმალურად კონკრეტული რეკომენდაციებში, მithumetes რაც უფრო რელევანტური არის ერთი კვირით ადრე, ანუ ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო პროცესის დაწყებამდე. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ეს ტრანზიცია, როგორც ჩვენ სწორად აღნიშნეგოთ, ეს პროცესი არ იწყება ერთი კვირით ადრე და იწყება გაცილებით ადრე, გაცილებით ადრე, ანუ პატარაობიდან, ჩვილობიდანვე იწყება, როდესაც დაუშვათ ბავშვს ვაჩვევთ ერთი რაღაცა პროცესიდან მეორე პროცესში გადასვლას, ხო? აი თუ აი ეს პროცესები ამ პროცესებს ასე ვთქვათ, ახორცელებს მშობელი ბავშვთან მიმართებაში, ამზადებს რაღაცა პროცესებთან მიმართებაში, ეს არის ის წინარე პროცესი, რომელიც საბოლოოდ უყალიბებს ბავშვის იმ უნარებს, რომელიც მას ეხმარება ერთი სივრციდან მეორე სივრცეში გადასვლაში, ერთი ასე ვთქვათ სიტუაციური გარემოდან მეორე სიტუაციურ გარემოში გადასვლაში. თუმცა ეს არის ის მათთვის, იმ მშობლებისთვის, რომლებსაც ახლა პატარები ყავთ, ხო, რომ შეიძლება ეს გაითვალისწინონ. რაც შეეხება უშუალოდ საგანმანათლებლო პროცესის წინ მომზადებას, ძირითადად აი რას ვაკვირდებით, ხომ მშობლები ძირითადად დაკავებულები არიან ისეთი ტექნიკურ მატერიალური პროცესებით, ასე ვთქვათ, დასაცმის შეძენა, ციგნების შეძენა, ასევე რა თქმა უნდა, აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ეს ბიუროკრატიული პროცესები და აი ამ ორ მტრიალში იმდენად არის, ასე ვთქვათ, მშობელი ჩართული, რომ შეიძლება სრულად გამორჩეს ბავშვის ჩართულობა ამ პროცესში.
ბავშვი გამორჩეს, ანუ
გამორჩეს, ხო, ემოციური მსაობით გამორჩეს,
სოციალური ჩართულობით.
კი, თან ამ პროცესში შუაში, ან შეიძლება არ იყოს ზუსტად იმ მატერიალურ პროცესებში ჩართული, თუნდაც მაგალითად ტანსაცმლის შეძენის დროს, ან ციგნების არჩევის დროს, ახლა სად არის მისი დრო, რომ ან ამ საცობების და რაღაც აუტანელი გარემოს გათვალისწინებით, რაც არის ქალაქში,
ბავშვიანად
იქნება ეს დიდ ქალაქებში და სხვაგანაც, რომ ბავშვით სად ვიარო და შეიძლება ახლა რომ გავაჟღერო, რომ მნიშვნელოვანია ბავშვის ჩართულობა, შეიძლება ბევრისგან მე ვიყო, რომ ესე ადვილია თქმა, რასაც ხშირად ვიღებთ ხოლმე სამწუხაროდ ფსიქოლოგები და განათლების სპეციალისტები, რომ ესე თეორიებშია, მაგრამ რეალურად არ არის ესე თეორიებში, რაც უფრო მეტად არის ბავშვი ჩართული პროცესებში, მით უფრო მეტად თანმიმდევრული ხდება ისიც და მით უფრო მეტად ნაცნობი ხდება მისთვის ეს გარემოებები, ეს პროცესები, ინტერესდება იმ ციგნით, იმ რესურსებით, იმიტომ რომ ნახეთ მე რა ხდება, ბავშვი მთელი ზაფხული შეიძლება ესე ჩემი ბავშვები და თქვენი ბავშვებიდან შეიძლება გაიხსნა მთელი ზაფხული ესმის, რომ აი შენახა დიდი ხარ და უკვე სკოლაში მიდიხარ, განსაკუთრებით აი პირველ კლასელების შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ და ბავშვიც ძალიან ისეთი აჟიტირებულია, რაღაცა გახარებულია, ეგონია რომ რაღაცა განსაკუთრებული მოხდება მის თავს და ისიც ძალიან ბედნიერი და ღიმილიანი, სიხარულიანი სახით გვეუბნება რომ კი, ძალიან უხარია სკოლაში წასვლა. აი პირველი დღეც და პირველივე დღესვე შეიძლება ბავშვმა მიიღოს სერიოზული სტრესი, იმიტომ რომ თურმე სკოლაში წასვლა გულისხმობს სადღაც რაღაცა მერხთან ჯდომას,
გაჩუმებული, უცხო
შენობა, უცხო მასწავლებელი, უცხო ბავშვები, ის ბავშვები აღარ არიან, რომლებიც მაგალითად ბახში შეიძლება მასთან ერთად დადიოდნენ და სხვათა შორის აქვე მინდა აღნიშნო და მაინც მოუწოდო საგანმანათლებლო სისტემას, რომ ხშირად არის ხოლმე, განსაკუთრებით ვიცი რამდენიმე კერძო სკოლის გამოცდილება, როდესაც იმის ნაცვლად, რომ პირიქით დავუშვათ ერთი ბაღიდან მოსული ბავშვები კლასში დააკომპლექტონ, ანუ ერთად იყვნენ ამხანაგები, პირიქით მიზანმიმართულად და ხელოვნურად ხანდახან ანაწილებენ კიდე სხვადასხვა კლასებში. გამიგია ესეთ შემთხვევაში, რამდენად გენერალიზება შეიძლება ამ ტენდენციის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ძალიან ხშირად გამიგია, როგორც საჯარო სკოლებში, ასევე კერძო სკოლებში, რომ აი მე ისინი ერთმანეთში იცელქებენ და აი ამის გამო, ეს არის მიზეზი ხოლმე, და აი ამის გამო ხელოვნურად და მიზანმიმართულად ხანდახან არ უწყობენ ხოლმე.
ცელქობა საფუძველში რო პრობლემა დაგეკმაყოფა.
პრობლემა რო აღიქმა, კიდე ცალკე პრობლემა და საკითხია. და ანუ ძალიან ხშირად არის ხოლმე და მინდა პირიქით ვთხოვო, რომ უკეთესია, იმიტომ რომ ბავშვს როდესაც ეგულება თავისი ამხანაგი, თავისი ნაცნობი, აი ჩვენ ხომ ესე ვართ, აი სადღაც რომ მივდივართ რაღაცა კონფერენციაზე, ან შეხვედრაზე, იქ ალბათ როდესაც ნაცნობი კოლექტივად ეგულება, ბუნებრივია უფრო კომფორტულად ვგრძნობ, ნაკლებ სტრესს განვიცდით, ამით ვიწყებთ ასე ვთქვათ კონტაქტ და კომუნიკაციას, ეს ფსიქოლოგიური მომენტია, იმ ადამიანთან უფრო ასე ვთქვათ ხშირ თვალით კონტაქტს ვამყარებთ, ვისაც ვიცნობთ. და ეს გვეხმარება ის ადამიანი მით უმეტეს თუ უფრო ასე ვთქვათ მეტ ადამიანს იცნობს ამ შეხვედრაზე, ის გვეხმარება ჩვენ რომ ეს სტრესისგან და შფოთვისგან თავისუფლად მოვახდინოთ ინტეგრირება. და ბავშვებს მით უმეტეს სჭირდებათ ეს, როდესაც საგანმანათლებლო ანუ აკადემიურ პროცესებში შედიან, უფრო მეტად აკადემიურია ხო ეს სკოლა, მიუხედავად იმისა რომ ამაზეც რეკომენდაციები არის რომ დაწყებით კლასში უფრო გარდამავალი იყოს, ასე ვთქვათ, ფიზიკური გარემო, სოციალური გარემო, აი ბახსა და სკოლას შორის იყოს, გასაგებია რომ უფრო სტრუქტურირებული შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო პროცესი და ეს ბავშვმა უნდა ასე ვთქვათ ნელ-ნელა გაითავისოს, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ გარდამავალი იყოს ეს ურთიერთობაც და ფიზიკური სივრცეც.
ძალიან საინტერესოა. მეორე მხრივ, აი ხო არ შეიძლება ამ თემას დაუბრუნდეთ, თქვა და მეორე მხრივ ხო არ შეიძლება ვისაუბროთ, თქვა თვითონ სკოლა როგორ უნდა მოემზადოს ამ ტრანზიციისთვის. ეხლა აი ბევრ მასწავლებელთან და სკოლასთან მაქვს შეხება და მასწავლიცი რა ასე ვთქვათ მდგომარეობაში არიან მასწავლებლები, ცალკე ვთქვათ ბიუროკრატიული პროცესები და ეს საკითხები და ცალკე ემოციურად ნამდვილად ემზადებიან და ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში, თუმცა არ ვიცი რამდენად ხშირ შემთხვევაში, უნდათ რომ აი მაქსიმალურად ვთქვათ რაღაცა პოზიტიური გარემო შექმნან, კარგად დახვდნენ, რაღაცებს აწყობენ, ხანდახან ჩემთვის ვთქვათ არც თუ ისე მისაღები გარემო არის ვთქვათ, რასაც თუნდაც მასწავლებლები აწყობენ და მეც ვთქვათ აი როდესაც სკოლაში როგორც მასწავლებელი პირველად მივედი, სხვათა შორის აი ის უარყოფითი ნოსტალგია პირდაპირ წამოვიდა.
ვის რა ასაკთან მიხვედი ბოდიში სკოლაში?
მე7 კლასელები იყვნენ, მაგრამ ის იყო პირველი დღე, თან როდესაც ვთქვათ აი სკოლა დაიწყო, ყველა მშობლები, ბავშვები ამ ყვავილებით ხელში, ეს მასწავლებლები თაიგულებით რაღაცა და პირდაპირ დამიდგა თვალწინ ვთქვათ ის დღე, როდესაც მე თვითონ მივედი და აი დამაც სასიამოვნო არ ყოფილა. და ანუ თვითონ სკოლა როგორ უნდა მოემზადოს, მასწავლებლები როგორ უნდა მოემზადონ, იმიტომ რომ ხო
ანუ როგორ უნდა შეხვდნენ ამ ამას
გულისხმობ. ეს არ არის მარტო ერთი დღე ალბათ.
რა თქმა უნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და მოდით ისევ დაუბრუნდეთ სასკოლო მზაობის ცნების განმარტებას, ასე ვთქვათ, ანუ რა განსაზღვრებას უბრალოდ, ანუ რა იგულისხმება ამ კონცეფციაში, ამ ცნებაში, რომ სასკოლო მზაობაში ხშირად არის ხოლმე, როდესაც აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფსიქოლოგის შეფასებას გადიან პროცესები.
ეს მოკლე გასაუბრება.
ეს რაღაცა ხო ტენდენციად იქცა, რომ ბავშვს გაესაუბრო, არის თუ არა ის მზად სისტემისთვის და არა პირიქით, რომ სისტემა იყოს მზად სხვადასხვა საჭიროებების, ინდივიდუალური თავისებურებების მქონე ბავშვებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი. ამიტომ სასკოლო მზაობაზე, როდესაც არის საუბარი, აქ მარტო ბავშვების უნარების კრება კი არ უნდა დავინახოთ, ან მხოლოდ ბავშვი. არამედ აქ უნდა დავინახოთ მშობელი სად დგას, სკოლა სად დგას, ბაღი, რომელიც დავშვა თუ ბავშვი ბაღში დადიოდა, ბაღი როგორ უშვებს ბავშვს, რა პროცესებს გეგმავს და ამ შემთხვევაში ორი საგანმანათლებლო საფეხურის ერთმანეთთან თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ ბაღი როგორ ურთიერთობს და თანამშრომლობს და აი რამდენად არის ხიდები გადებული მათ შორის, ბაღსა და სკოლას შორის, იმისათვის რომ აი ეს თანამშრომლობა, ეს ურთიერთობა იმ კონკრეტული ბავშვის აღმზრდელსა და მომავალ დაწყებითი კლასის მასწავლებელს შორის იყოს ესეთი ეფექტური და ეს ურთიერთობა მხოლოდ იმაზე კი არ იყოს, რომ დაუშვათ მშობელმა რაღაცა დაგეგმა, არამედ სისტემური იყოს, სისტემა ერთმანეთთან ურთიერთობდეს ეს ორი სისტემა.
Арც გამეგია ასეთი რამ.
ხო, აი ეს არის ტრანზიციაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, არის
პედაგოგსა და
მას. ხდება და ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ხდებოდეს
და
ამაზე ძალიან ბევრი ტრენინგი, შეხვედრა, პროექტები ყოფილა განხორციელებული განათლების სამინისტროსთან ერთად, მუნიციპალიტეტებთან ერთადაც და ხშირად გვაქვს ხოლმე ამაზე ასე ვთქვათ აქცენტები, როდესაც საუბრობთ აი ამ სასკოლო მზაობაზე როგორც განსაზღვრება, როგორც კონცეფციაზე და არა როგორც ბავშვი, მხოლოდ ბავშვის ასე ვთქვათ უნარებზე. აი რაც შეეხება აი ამ გასაუბრებას ხოლმე, ხშირად ეს გასაუბრებაც ემსგავსება ხო აი
გამოცდასავითარი
ხო, მაგრამ ხო შემოწმებასავით, აბა შენ მე მიგიღებ თუ არა, ხარ თუ არა ჩემთვის უხეში სიტყვა, მაგრამ მაინც გამოვიყენებ ვარგისიანი იმისათვის, რომ აი ამ სკოლაში მოხდა. რაც დამატებითი შფოთვა, როგორც ბავშვის.
ეს მეცალი სკოლის პერიოდი გრძელდება ვარგისიანი ხარ თუ არა.
არასაჭირო, ნამდვილად არასაჭირო შფოთვა, როგორც ბავშვისთვის, ასევე მშობლისთვის. მე რაღაცა ეს კონკურსაც ემსგავსება, შეჯიბრსაც ემსგავსება და ნუ მოკლედ სტრესის და უარყოფითი გამოცდილების მეტი არაფერი არ არის ეს შეფასება. თუ მსგავსი, ასე ვთქვათ, შეფასება ან საჭიროებების იდენტიფიცირება ხდება, ბუნებრივია ეს უნდა ემსახურებოდეს ამ ბავშვის მაქსიმალურ ჩართულობას. ბას იქნება ეს საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის, ეს უძული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი თუ ტიპური განვითარების მქონე ბავშვი, ნებისმიერ ბავშვთან მიმართებაში
ეს ტიპური არსებობს.
აიცით რა, ტიპში როგორც წესი იგულისხმება ეს რაღაცა უმრავლესობა ბავშვებისა, რომელიც გარკვეულ თავისებურებებს მიყვება, უბრალოდ განვითარების იმ ეტაპებს მიყვება, რომელიც ასე ვთქვათ,
მაგრამ პირობითია ძალიან.
ძალიან პირობითია,
უბრალოდ თქვენ გესმის ყველა ზოგი. მაგალითად,
მე მგონი თუ სწორად მახსოვს გოტას, ჩვენ ცაციები ვართ, ხო?
და
მე მაგალითად სკოლაში დაწყებით კლასში ხე ჩემს დროს იყო და ეხლაც არის ეს პრობლემა,
როდესაც უნდა გაესწორებინათ ანუ
გადაიყვანეს, გვაიძულებდნენ ხე ჩემი საგანმანათლებლო საჭიროება არ იყო დროს ასე ვთქვა თანხმედრილი და დაკმაყოფილებული და ეს იყო მარტივად ის რომ აი სხვა ბავშვს უშლისო ხელს ესე ამ ეს ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო რომ ვეჯახებოდი მარტივად აქეთამ ხარეს რომ ასე ვთქვა დავეს და მე ნუ მოკლედ ჩემმა მშობლებმა ბუნებრივია ამას დამიჭირეს მე მხარი რომ ჩემი საჭიროება ყოფილიყო ასე ვთქვა დაკმაყოფილებული და მე არ შევცვლილიყავი სისტემის თვის ასე არის სხვა ბავშვებისთვისაც რა თქმა უნდა და აი გოტა შენ ახსენე მასწავლებლების მზაობა და ამ მასწავლებლებისათვის არსებობს სხვათაშორის არსებობს შექმნილი გვაქვს ესეთი გზამკვლევი ბაღიდან სკოლაში ტრანზიცია, რომელიც ძალიან ესეთი კომპლექსური გზამკვლევი გამოგვივიდა, რომელშიც გვაქვს რეკომენდაციები განსაზღვრული, რომელიც მაგალითად რა აქტივობები შეიძლება დაიგეგმოს მასწავლებლის მიერ, იგივე ბაღის აღზრდელთან თანამშრომლობით, ან მშობელთა თანამშრომლობით. აი თუნდაც პირველ აი იმ კონკრეტულ დღეს კი არ მივიდეს ბავშვი სკოლაში და პირველად ეს კი არ ნახოს იმ უდიდეს ღონისძიებას და მე ეგრევე კლასში კი არ აღმოჩნდეს მშობლის გარეშე, ამ თავიდან შეიძლება მივიდეს დაათვალიერონ შენობა, გაიცნონ მასწავლებელი. ეხლა ამაზეც შეიძლება იყოს პასუხი, რომ 40 ბავშვია და ყველა ცალცალკე თუ მივიდა, კი, ყველა ცალცალკე თუ მივიდა, ყველა ცალცალკე 15 წუთი რო დაუთმოს იმასწავლებელმა და აჩვენოს სად არის კლასი, სად არის საპირფარეშო. იმიტომ რომ საპირფარეშო ეს ძალიან ხას გაუსვამ ამას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბავშვს სჭირდება აი ეს პირადი ინტიმური ასე ვთქვათ საჭიროებების დაკმაყოფილების დროს ზუსტად იცოდეს სად არის ტუალეტი. და რა თქმა უნდა ეს სივრცე უნდა იყოს დაცული და უსაფრთხო, ბუნებრივია.
და სუფთა.
და სუფთა. და ესეც ტრანზიციის და სასკოლო მზაობის ნაწილია, ხო?
ხო, ეხლა ცოტა ხნის წინ ვიყავი ესტონეთში, ტარტუს უნივერსიტეტში რაღაც კურსს ვესწრებოდი და შემდეგ იქ წავედით მუზეუმში რაღაცა ესტონეთის ისტორიას სწავლობდი, ვეცნობოდით, ასე ვთქვათ და ესტონეთის ერთ-ერთმა წინა პრეზიდენტმა როგორ დაიწყო ნაჩვენები იყო როგორ დაიწყო საპირფარეშოების რეფორმა ზოგადად ქვეყანაში რომ რაღაც აეროპორტში მივიდა ნახა რომ იქ საკმაოდ ისეთი მძიმე სურათი იყო ძალიან ცუდი სიტუაცია და დაიწყო და შემდეგ ეს განავრცო სკოლებზე და ნუ ამაზე არაერთი კვლევა არსებობს რომ თქვათ ეს რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენთან სხვა შორის არაერთხელ ჰქონდათ მცდელობა ოღონდ ეს იყო უფრო პოპულისტური მიდგომა მე ვიტყვი, თუმცა ძალიან სწორი ასე ვთქვათ, რომ აი რეალურად მართლაც შეიძლება ვთქვათ, აი სკოლებშიც დაიწყო ზუსტად თუ ინფრასტრუქტურულ საკითხზე ვსაუბრობთ, აი საპირფარეშო
ინფრასტრუქტურა ხო იცით, ჩვენი თემა იქნება არაერთგზის უდიდეს პრობლემად
ჩვენებს, რომ აი ძალიან
კი COVID-19-მა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცოტა გუშველა ამ მიმართულებით, თუ შეიძლება საერთოდ პანდემიას დავარქვათ ამ დადებითი რომ გამოეღო, მაგრამ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში თითქოს ცოტა მეტად სტიმულირდა ბუნებრივად ეს ამ საკითხზე ზრუნვა. თუმცა გასაკეთებელი კიდევ ბევრია ამ მიმართულებით. აი მოკლედ რომ დაუბრუნდეთ რეკომენდაციებს მშობლისა და მასწავლებლისათვის, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ყოველი კონკრეტული რეკომენდაცია შეიძლება იყოს ეს, რომ ბავშვს აჩვენონ კლასის ად იქნება, ბავშვს აჩვენონ საპირფარეშო ად იქნება. როგორ უნდა გავიდეს შენობიდან, თუ მას გასვლა უნდა. აი ეს შენობა ნაგებობა ამ ბავშვისთვის უნდა იყოს ნაცნობი. ბუნებრივია, ხა 6 წლის ბავშვს როგორ უნდა გავიდეს სკოლიდან და როგორ უნდა წავიდეს სახლში, ამას დამოუკიდებლად და მარტო ამას არ ვასწავლით, მაგრამ ბავშვმა უნდა იცოდეს აი ეს გადაადგილება,
მარშრუტი,
აკმული კონდეს და ამაზე უნდა იყოს მიზანმიმართ ეს მიზნობრივი კომუნიკაცია ბავშვთან, რომ აი ხა ჩვენ აქ მივდივართ, აბა ნახე გაიხედე მარჯვნივ, მარცხნივ, აბა რომელ სადგურზე თუ დავშვათ მეტროთ, რომელ სადგურზეა, რომელ სადგურთან არის. ანუ მნიშვნელოვანი დეტალებს უნდა ფლობდეს ბავშვი ინფორმაციის სახით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ როდესაც მას მოუნდება, როდესაც სკოლაშია, ჰქონდეს შესაძლებლობა დაურეკოს მშობელს. შეიძლება რომ დაუშვათ თუ ბავშვმა, შეიძლება ბავშვმა ზეპირად ისწავლოს უკვე ნომერი, შეიძლება ნომერი ზეპირად არ იცოდეს, ჩანთაში ედოს, დაუშვათ რეულში მინაწერი, ხო, დედის და მამის საკონტაქტო ან ზრუნველი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომ თუ მას რაღაცა განსაკუთრებული სტრესი აქვს, ან შფოთვა აქვს, ან ვერ ინტეგრირდება, ვერ არის ჩართული, ამ დროს მოხდეს ასე ვთქვათ მშობელთან კომუნიკაცია და ბავშვმა ეს იცოდეს, რომ მას ნებისმიერ დროს შეუძლია მშობელთან დაკავშირება. ანუ პირველ რიგში, როდესაც მზაობაზე ვსაუბრობთ, ხოლმე მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ტრანზიტულ პერიოდში ბავშვს სოციალური და ემოციური თვალსაზრისით ჰქონდეს სრული მხარდაჭერა. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ მე წყნარად და მშვიდად გრძნობ თავს, машин შემიძლია ჩავერთო იმ აქტივობებში, რომელსაც მასწავლებელი მთავაზობს. თუ მე წნარად და მშვიდად თავს არ გრძნობ და იქ რაღაცა დისკომფორტი მაქვს, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური, ბუნებრივია მეწება შფოთვა, მეწება სტრესი და ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირად გამოხატული. ზოგი არის თავისთვის ზის მოკუნტულია და როგორც წესი ხშირად არის ხოლმე, რომ ესეთ ბავშვები ძალიან მოწოდ, აი რა კარგი ბავშვია, წნარად ზის.
ხო, წნარად ზის.
მაგრამ შეიძლება ამ ეს ბავშვი სერიოზულ პროცესებს გადის და ეს არ ჩანს, ნუ ტემპერამენტზეც არის, ხო, დამოკიდებული.
კი, რა თქმა
უნდა. და ზოგიერთი ბავშვი კი შეიძლება დავშვათ რაღაცა გარკვეული ქცევით სირთულეების სახით გამოხატავდეს ამ სტრესს და შფოთვას და ესეთი ბავშვები მერე ხვდებიან ხშირად დერეფანში. ან თვითონ გავარდებიან ხოლმე გარეთ, ან მასწავლებლის მიერ უშვებენ გარეთ დერეფანში, რაც რა თქმა უნდა არ არის სათანადო კომუნიკაცია და ურთიერთობა ბავშვთან და მნიშვნელოვანია, რომ ამასაც მიექცეს ყურადღება. და ერთ დეტალს დავამატებ კიდე, ხშირად არის ხოლმე, რომ სანამ ასე ვთქვათ, ანუ გამოწვევა პრობლემად არის ქცევა, მანამდე არ ხდება ხოლმე მასწავლებელსა და მშობელს შორის ამ საკითხზე კომუნიკაცია და მე რა ამახსოვდება ბავშვს და მშობელს, ამახსოვდებათ ის, რომ როდესაც შენიშვნა მისაცემი, მაშინ იბარებენ. იბარებენ, თან სიტყვაც ვერ ამოვიღეთ ჯერჯერობით.
მე ბავშვი ზის იქ უფროსების ხედან სერიოზული სახებით, სრული დაძაბულო, ყველა დაძაბულია. უი მე.
და არანაირად არასორცირდება
საქმე. არაფერს შედეგი არ მოაქვს შემდეგ.
მაშინ როცა შეიძლება ამისთვისაც ჭყალებში დაიბარონ მშობელი, რომ უთხრან, რომ გადასარევად ართმევს არაჩვეულებრივად მიდის რაღაცა პროცესები და აი უბრალოდ ამის თქმა გვინდოდა. ეს არ ხდება ხოლმე, როგორც ეს იყო.
და ყოჩახშვილ ლომერი შეიძლება და ეს გამოცდილებაც გროვდება, ხო, მნიშვნელოვანი.
ის ყოჩახშვილი კონტაქტი ეგეთ გამოცდილება კოვიდის დროს, როდესაც ეს მშობელთა კრება იყო, ასე ვთქვათ, და მასწავლებლებთან ინდივიდუალურად ჰქონდათ მშობლებს
შეხვედრა. ეს წუთის მე ინტერესებს ძალიან, მაგრამ რეკლამის დრო დაგვეწია და არ დაგავიწყდეს რა, რას ვყობოდი, ძალიან მაინტერესებს. რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე მოგზავნეთ. რადიო თავისუფლება, ანდილის საუბრები. ხო, გისმენ.
ხო, ანუ ეს შეხვედრა იყო მშობლებთან და ინდივიდუალურად ხვდებოდნენ სხვადასხვა მასშტაბებში, ყველა ჩვენი რიგი გქონდა. და უნდა გენახათ, ესე იგი მე რო შევედი ამ შეხვედრაზე, მშობლებს როგორ გავყარდათ, იმიტომ რომ ყველანი იყვნენ დაძაბულები და იცოდნენ რომ აუ შენ ანუ უარყოფეცო, არაფერს არ გვეწიო, აი ბავშვებსო უყარდო მოკლედ ეს საგანიო, დადებითადო საუბრობენო და მოკლედ თუ რამე არისო გითხარიო. და ნუ იქ ზუსტად თან მომენტი რომ დავიჭირო მართლა ისეთი უარყოფითი განწყობა იყო, ყველა დაძაბულები იყვნენ, პირიქით დავიწყე ყველაფერი დადებით ვლაპარაკო, რასაკეთებენ კარგად, როგორ ერიქე ჩობლებს ჭალებში საყვედურობდი, რა უნდა გაიკეთებინო ცხანაირად და ესე იგი ისეთ ბედნიერები იყვნენ.
ხო, არა, ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია, ხო?
ხო, არა, ბედნიერად.
ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ მე მშობელიც ესე ეჩვევა, ანუ როგორც გადასცემენ ამ ინფორმაციას, ისე გადასცემს და ისეთ ეფექტს ახდენს ის ბავშვზეც, ხო? სულ მუდმივ შენიშვნას რო აძლევ, ხა მე მქონია გამოცდილებაშიც, როდესაც მაგალითად ერთ-ერთ მშობელს წავყევი ერთ-ერთ სკოლაში, გარკვეული უკავშირი უნდა მიიღო ბავშვთან დაკავშირებით და ნახევარი საათი ვისხედით. ხმარა მოგვიღია არც მე და არც მას და მხოლოდ უარყოფითი ესმოდა მშობელს. მხოლოდ უარყოფითი.
თუ მე
ბოლოს მე გავაჩერე. ვერ უშვებდა რა თქმა უნდა, ვიტო გავყევით რომ.
მე მქონდა ხო ეგეთი არერთი. და გამოცდილება.
ხარ მე წამოყვები. საბოლოოდ გავაჩერე და ვთხოვე რომ რაღაცა პოზიტიურით დაიწყე, მინიმუმ ის რომ ეს მშობელი ხა აგზის და გისმენს და ასევე ბავშვთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ უარყოფითი, რა თქმა უნდა, ხანდახან არის უკავშირი უარყოფითი მისაცემი, მაგრამ უარყოფითი უკავშირიც უნდა მისცე ისე, რომ ეს არის შეურაცხყოფელი, დამამცირებელი, დამაკნინებელი და დამთრგუნველი.
და სასოწარკვეთაში ჩამგდები, ხო?
ხო, აი, ეხლა სხვაგან წავედით ალბათ, მაგრამ ტრანზიციას რო დავუბრუნდეთ,
იმიტომ რომ შემდეგ კიდე არაერთი ეტაპია, ხო, ტრანზიციის საკუთრივ სკოლის პერიოდშიც და დავუბრუნდეთ დასაწყის, ხო, ისე.
დიახ, ანუ აი ამ ისე მასშტაბებთან მიმართებაში რეკომენდაციებს რო დავუბრუნდეთ, ერთი რომ სანამ მოკლედ საგანმანათლებლო პროცესი დაიწყება, აი ეს ასე ვთქვათ, გაცნობიტი შეხვედრები ალბათ მნიშვნელოვანია, ასევე რაც შეიძლება გააკეთოს მაგალითად სახლში მშობელმა, ხო, შეიძლება მაგალითად გააკეთონ სიმულაციური თამაშები. ანუ საგაკვეთილო პროცესი, ფიზიკური სივრცე, სკოლობანასავით, რომ ითამაშონ ერთად, მithumetes თამაში არის მთავარი სტრატეგია ბავშვის სწავლისა და განვითარების, მithumetes 8 წლის ასაკის ჩათვლით, ანუ ესე უბრალოდ მოყოლით, ან ციგნებში წაკითხვით და რაღაცა ესე ნაკლებად ეფექტურია უფრო თამაშით და აი ამ თამაშ-თამაშით სწავლობს და აღიქვამს ბავშვი პროცესებს და ალბათ შეიძლება რომ დავშოთ ერთ დღეს ასე ვთქვათ სკოლობანას სათამაშოდ ფიზიკური სივრცე მოაწყონ და აწყონ როგორ დგას მერხევი, რა მიმდინარე, როგორ დავშოთ იდეა თორა დაფა და ის სიმულაციური ასე ვთქვათ სიტუაცია შექმნას, რომ ბავშვისათვის ასე ეს სოციალური გარემო გახდეს ნაცნობი, რა დახვდება მას ასე ვთქვათ სკოლაში და ეს პროცესიც ასე ვთქვათ ამ პროცესში ბავშვი აოსტატებს, იწაფება და ესეც ასე ვთქვათ გადააქვს ეს პროცესები და ეს სიტუაციები გადააქვს, აა ეს ხომ ის პროცესია, რომელიც მე ვითამაშე სახლში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
უკვე მშვიდად არის და უკვე კარგია, ეგ არის.
ოღონდ ნახეთ ახლა ერთი დეტალია აქ, რომ აი იგივე ბაღში ხშირად არის ხოლმე, რომ ახლა შეიძლება აი ბაღის წარმომადგენლებიც გვისმენენ და ხშირად არის ხოლმე, რომელსაც ვცდილობთ, რომ ეს პროცესი ამოვიღოთ, ასე ვთქვათ, სკოლამდელი განათლების გარემოდან და მეტნაკლებად ეს უკვე გაუმჯობესებულია მიმართულებით. ბაღი არ უნდა გავდეს სკოლას ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით. ანუ ხშირად იყო ხოლმე, რომ აი ხუთწლიანების სასკოლო მზაობის ჯგუფებში ფაქტიურად გამეორებულია
მერხების ჩათვლით და
ყველა მეორებული მერხების ჩათვლით, ურთიერთობით, საგანმანათლებლო პროცესით, გაკვეთილ იმ ასე ვთქვათ შედეგებით, სასწავლო შედეგებით, საგანმანათლებლო შედეგებით, რომლებიც სინამდვილეში ბავშვმა სკოლაში უნდა განახორციელოს. ანუ ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ბავშვებს ასწავლიან ან წერას და კითხვას, და ეხლა ამას მინდა ხაზი გაუსვა, წერას და კითხვას მანამდე ბაღში, რაც ბავშვმა უნდა გააკეთოს, რაც ბავშვმა უნდა განახორციელოს სკოლაში. ეხლა არის ხოლმე, როდესაც აი ბავშვი ინტერესდება ასოებით, რიცხვებით, დათვლით, სიტყვების აწყობით, ამ სიტყვების თამაშით, საკუთარი სახელის წაკითხვით, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ბავშვის ინტერესის დაკმაყოფილება როცა ხდება, ეს არის სხვა, და ბავშვის იძულება, როდესაც ხდება, რომ მოდი ახლა შეწერა კითხვა, ისწავლე, ეს არის სხვა. თან წერა კითხვის უნარი კიდე სხვა არის და წინარე წერა კითხვის უნარები და წინარე მათემატიკური უნარები კიდე სხვა არის. აი წინარე მათემატიკურ უნარებსა და წინარე წერა კითხვის უნარებზე უნდა იზრუნოს ბაღმა და ეს გამოიხატება ისევ და ისევ განსაკუთრებით აქცენტით თამაშით. შეიძლება გარკვეული სიმბოლოები, გარკვეული ხატები, აი თავშა თავისი დაწერილი სახელის როგორც ხატის სწავლა ისწავლოს ბავშვმა, როგორც ნახატის, როგორც სურათის და ამას რო ხედავს, ამასოების კომბინაციას, ესე იგი ხედავს თავის სახელს და არა ის რო დავუშვათ წავაკითხოთ ესე ასო-ასო დავამარცვლინოთ და ასე შემდეგ. ეს სკოლის საქმეა. სკოლაში რომ მიდის ბავშვი, რომელმაც იცის ასე ვთქვათ, ასე იძულებით ნასწავლი წერა კითხვა და იძულებით ქვია ამას მაინც, იმიტომ რომ მისი სოციალური ემოციური კომპეტენციები არ არის მზად 4-5 წლის ასაკში რო წერა კითხვა ისწავლოს. კი, შეიძლება ნასწავლი აქ, მაგრამ ეს ხდება. აი როგორც მაგალითად კომპიუტერს ბევრ რაღაცას რო ჩავშთავთ და ვინჩესტერი რო ძალიან ხმამაღლა შუის, აი დაახლოებით ამ ტექნიკურად ესე რო შევადაროთ, ისე არის ბავშვის ემოციური კომპეტენციები. შეიძლება შეძლო, მაგრამ რის ხარჯზე შეძლო, ეს კიდე სხვა საკითხია. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ყველაფერს თავისი დრო დაუთმოთ, იმიტომ რომ მე ის ბავშვებიც რომლებმაც ისიციცის ვერ აინტერესებს მასწავლებელი ამ ბავშვს სხვა რაღაცებით, ეს კიდე ცალკე მასწავლებლის კომპეტენციის საკითხიც არის, სხვადასხვა უნარების ბავშვებთან როგორ მუშაობს და უფრო ხშირად არის ხოლმე აი განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვები, ან განსაკუთრებით აი ესე ნამეცადინები ბავშვები რომ მიდიან ხოლმე, ოღონდ ორ სხვადასხვა ეს ვერ უმკლავდებიან და ახაც იწყება ქცევის სირთულეები და მერე ითვლებიან ეს ბავშვების რაღაცა რომლებიც ვერ არ უჯერებენ ასე ვთქვათ მასწავლებელს და ისჯებიან ხშირად.
აი ახლა გადაცემის ნახევარზე მეტი გავიდა თითქმის. და აი არ მქონია წყვეტა ინტერესის რა რომ გისმენთ იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვან რაღაცებს გვიხსნით. მე დავბრუნდით პალიტრაზე და ვეტყვი მსმენელებს თუ კი ახლა შემოგვიერთით რომ რადიო თავისუფლების და განათლების კოალიციის ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას უსმენთ თქვენ ახლა დილის საუბრები განათლებაზე ყოველ ხუთშაბათს 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს
პარასკევს
ხო კიდე ხუთშაბათი თქვენ მანამდეც ხო ყოველ პარასკევს ხვდებით დილის 10 საათზე ერთმანეთს და ვლაპარაკობთ განათლებაზე აუცილებლად ვაკეთებთ ამას ვლაპარაკობთ ყველა ასე ვთქვათ საჭირბოროტო ან მიმდინარე ან ზოგადად თემაზე რაც არის განსახილველი სამსჯელო ცხადი ამეთერებში ჩვენ გადაწყვეტილებებს ვერ მივიღებთ ვერაფერს ესე ვთქვათ ერთი ხელის მოსმით ვერ შევცვლით მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ ამაზე ერთად თქვენთან ერთად აუცილებლად და ჩვენს სტუმრებთან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოლოგი და ვლაპარაკობთ იმის თაობაზე თუ რა როგორი მომზადება არის საჭირო, რაზე ფიქრი, რაზე ზრუნვა არის საჭირო, როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში პირველად. ამ ეს არის ეს კონკრეტული თემა, სხვა ეტაპებზეც ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. აი ხა გისმენთ, ქალბატონო, ცირა ბარქაი არის ჩვენი სტუმარი. გისმენთ და რეკომენდაციები ახსენეთ რამდენჯერმე, აი ჩვენ მომზადებული გვაქვს ჩვენში ვის გულისხმობთ და ვის მიაწოდეთ ეს რეკომენდაციები ყველა სამეცადინო გვაქვს, მაგრამ აი მასწავლებლები ვისი მეცადინეობა შეძელით.
ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ზღან სახელმძღვანელოს აღნიშნე და ასე ესეთი ორგანიზაცია ინოვაციები ინკლუზიური საზოგადოებისათვის და ამ ორგანიზაციის თანამშრომლობით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან პრინციპში პირველად დაიწყო ასე ვთქვათ მუშაობა ამ ტრანზიციის კომპონენტზე და საბედნიეროდ გარკვეული სისტემური ცვლილებებიც არის უკვე დაძრული ამ მხრივ რომ ასე ვთქვათ აი ამ სკოლამდელ განათლების სისტემასა და ზოგად განათლების სისტემას შორის აი ხიდები გაიბას სისტემურ დონეზე, ჯერ სისტემური მექანიზმები აეწყოს, რომ მერე დაუშვათ აი ამ პრაქტიკის რგოლში, ანუ ინდივიდუალურ დონეზე, მიკროდონეზე, ასე ვთქვათ, თუმცა მაკროა ჩემთვის უშუალოდ მასწავლებისა და ბაღის და ბავშვის და შობლის ურთიერთობა. აი ამ სახელმძღვანელოში, რომელიც ხათა შორის როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საიტზე დევს, ასევე არსებობს კიდე ესეთი სამინისტროს პეიჯი, ეს არის inclusion.g და მან დევსეს სახელმძღვანელო მე შემიძლია გაგიზიაროთ თქვენ და თქვენი პლატფორმის ფარგლებშიც თუ არის შესაძლებელი გააზიაროთ ეს სახელმძღვანელო იმიტომ რომ ძალიან ესეთი პრაქტიკულია და კონკრეტული რეკომენდაციებით არის
წარმოდგენილი ანუ ჩანაწერი ხო რჩება იდება
კი ბატონო მე მგონი ყველას დაეხმარება მშობელსაც დაეხმარება რომ შობელმა მიიტანოს მასწავლებელთან და უთხრას რომ აი ეს აქტივობები შეგვიძლია დააგეგმოთ ეს არ არის აუცილებელი იგივე ინდივიდუალური იყოს ეწერან აღნიშნე რომ შეიძლება ერთი ბაღიდან რამდენიმე ბავშვი ერთ სკოლაში მიდიოდეს ხო შეიძლება ესე ჯგუფური აქტივობის დააგეგმა ერთად გასვლა აი წინასწარ მაგალითად მშობლებმა ერთმანეთი მოიძიონ დაეკონტაქტონ სკოლა მისცეს დაუშვათ ეს ინფორმაცია თუ არის ამის შესაძლებლობა ნუ ეს ცოტა პირად ინფორმაციასთან ერთ დაკავშირებული მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კონტაქტის დამყარება მასწავლებლის მხრიდან რომ შედგეს დაუშვათ დააფასილიტაციოს მასწავლებელმა რომ მშობლები შეახვედროს ერთმანეთს მე ეს მშობლები შეხვდებიან გარეთ არ არის აუცილებელი სკოლის სივრცეში შეხვდნენ რომ ამხანაგებს უბრალოდ ბავშვებს ერთმანეთთან შეამხანაგების შესაძლებლობა მიეცეთ და ესე ვთქვათ ასე ვთქვათ სხვა სოციალურ გარემოში თუნდაც ოღონდ აი ეს სოციალური გარემოც აქვე მაინც გამოვიყენებ შესაძლებლობას და ვიტყვი რომ არ არის აუცილებელი რომ ეს იყოს რაღაცა ფასტ ფუდების დაწესებულებები სადაც ხშირად მიდიან ხოლმე ხარ დავასახელებ მაინც ახელებს
არა ხო სახელები არ მინდა მაგრამ
სადღესასწაულო ცენტრებში სადაც ძალიან ხმაურია და ძალიან სუკივილი წივილი და ხმამაღალი მუსიკაა ეს არ არის სოციალური გარემო სოციალური გარემო არის პარკები ეზოები რომელიც ძალიან ცოტა გვაქვს მაგრამ იქნება ეს პროცესები რომ დაიწყება მოთხოვნაც გაჩნდეს მეტი მაგრამ აი ესეთ ასე ვთქვათ გაშლილ სივრცეში თან ჯერჯერობით კარგი ამინდები გვაქვს და ალბათ კარგი იქნება ნუ თბილისში გვაქვს ცოტა მაგრამ ხა საქართველოსშიც სხვათაშორის ისე პანდემიას დაუბრუნდები პანდემია რო დაიწყო სულ იმაზე ვფოთავდით რომ როგორ აი ერთად ვიმუშავეთ კიდეც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გზამკვლევზე და ფიქრობდით რა ვქნათ, როდესაც ბაღები იყო დახურული. რა შევთავაზოთ ბავშვებს და სულ იმას ვამბობდი, რომ ეს ურბანულ კონტექსტში გვაქვს ამაზე საფიქრი თქო, თორე რეგიონებში დაუშვათ სადაც უფრო ესეთი სოფლის კონტექსტია, ალბათ ბავშვებს მეტი შესაძლებლობა, კი უკეთესი შესაძლებლობებიც კი მიეცემათ, რომ თავიანთ ეზოში ან ბაღის ეზოში ითამაშონ, თქო. იმდენად უშენობებში არიან ეს ბავშვები შეკეტილები, ქალაქში იქნება თუ სოფლად და ძალიან მნიშვნელოვანია გახვიდეთ გარეთ, გააცნოთ ბავშვები ერთმანეთს და ისინი მე ერთად რომ მიდიან, აი ეს ურთიერთობა იფურჩქნება, ასე ვთქვათ და იხსნება
იმ
შენობაში, რაც მართლა სერიოზულ საშუალებას აძლევს ბავშვს, რომ იყოს მშვიდად და არ იყოს გარემო სტრესული. ხშირად არის ხოლმე, როდესაც გვეუბნებიან და ესეთ უკავშირს ვიღებთ ხოლმე, რომ აი ჩვენს დროს რო ესე იყო და ჩვენ რო ესე გავაკეთეთ, რა არ გავიზარდეთ?
კი, კი.
და აგერ გოტა არის კარგი მაგალითი, ჩემ მაგალითები რო არ მომყვეხა დამატებით, თვითონ აღნიშნე შენ ხო, რომ საკუთარი ასოციაცია რაც იყო პირველი წამოვიდა მიუხედავად იმისა რომ სკოლას დაუბრუნდი ალბათ იმ როლში რა როლშიც გინდა რომ გააუმჯობესო და აუმჯობესებ ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო კონტექსტს მაინც წამოვიდა პირველი აი ბავშვური ეს ინფანტილური ასოციაცია რომელიც არის უარყოფითი სამწუხაროდ და ხშირად აი ჩვენს თაობას და ზედა თაობას ბაღთან და სკოლასთან დაწყებით განათლების სისტემასთან უარყოფითი ასოციაციები აქვს რაც იმიტომ ხდება შეიძლება არ ახსოვდეს შეიძლება არ ახსოვდეს კონკრეტული სიტუაცია და მოვლენა რა იწვევს ამ უარყოფით ასოციაციებს მაგრამ ეს არის სწორედ კარგი მაგალითი სხვადასხვის ტრამვის იმიტომ რომ ხშირად შეიძლება არ მახსოვდეს სიტუაცია მახსოვს მაგრამ მახსოვს ემოცია და განწყობილება რომელიც აი ამ რაღაცა მოცემულობასთან არის ასოცირებული ამიტომ თხოვთ მშობლებს რომ დაუთმეთ დრო ბავშვებს ლამაზი ტანსაცმელი კარგია, ციგნები აუცილებელია, მაგრამ სოციალური და ემოციური მხარდაჭერა და მზაობა ამ ხრივ რომ მისთვის ნაცნობი იყოს ამხანაგები, მასწავლებელი და ფიზიკური გარემო არის გადამწყვეტი მის ასე ვთქვათ იმ ცხოვრებაში, რომელსაც იწყებს პირველი კლასიდან და უნდა იყოს ძალიან დიდი ხანი, ხო, რა 12 წელია ეხა სკოლა. ამიტომ და ეს გავლენას ახდენს ყველაფერზე მე. ეს გავლენას ახდენს მის პირად ურთიერთობებზე, ეს გავლენას ახდენს მის კარიერულ მოღვაწეობაზე, როგორ ასე ვთქვათ, დაიწყებს ის საგანმანათლებლო პროცესს სკოლაში.
ამიტომ არის ხო ცხადია მნიშვნელოვანი ახლა მეტაპზე ბავშვის ანუ მნიშვნელოვანი უფროსების მზავად ყოფნა და ცოდნა ამ კუთხით, იმიტომ რომ ისეთ შეცდომებს ვუშვებთ ბავშვებთან, რომლებიც ტრავმა ახსენეთ, რომლებიც მე ხეთ ჩემებურად ვიტყვი აზიანებს მათ. სხვადასხვა ეტაპზე ასეთები რამდენიმე ახსენდება და მცხება ხოლმე ვფიქრობ უკან ჩემ მშობლის როლში ყოფნის კუთხით. Problema იყო ის, რომ ეს ახლა რომ დაინტერესდებ რაღაც ვთქვათ, აი თქვენ მოგისმენთ რაღაცა ინტერნეტში მოვიძიებ, არის რაღაცები სახელმძღვანელო ახსენეთ და ასე, მაგრამ არ ვიცი, არისო მაშინ ახლობით ეს 20 და მეტი წლის წინანდელ ამბავს ამბობ თუ მოკლედ, ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ამაზე ფიქრი, თორემ რა თქმა უნდა გავიზარდეთ, ხო, და გავიზრდებით და
გამჯობესება, უბრალოდ გამჯობესება ხდება ამ ყველაფრის და მნიშვნელოვანია.
ხო, მიდგომები სხვა იყო და ანუ ბევრი რამე იცვლება, როგორც სკოლაში, ხო, ისე როგორც თქვა თვითონ მასწავლებლების ხრიდანაც ხშირადად, ნუ გარკვეული ჯგუფის არა ყველას რა თქმა უნდა, ხშირად არის საუბარი რაღაცა ანუ უფლებების დათმობაზე, ან შეზღუდვაზე, ან ხო რაღაცა იმაზე, რომ რაღაცა ყველა აკონტროლებს მათ და ასე შემდეგ, ანუ ეს დამოკიდებულება მათი მხრიდანაც არის. ერთი, აი მე რა მაინტერესებს, აი როცა ვსაუბრობ სასკოლო მზაობაზე, ხო, და აი მითუმეტეს ყველგან არ ხდება თუნდაც ამ ფსიქოლოგთან გასაუბრება, რომელიც სხვა რაღაცას ემსგავსება ხოლმე ხშირად, მაგრამ აი რა არის თქვათ, თუნდაც თქვათ ის უნარები, რაც განაპირობებს, რომ ბავშვი თქვათ მზად არის სკოლისთვის თუ არ არის, და ესე იგი არის შემთხვევები, როდესაც პირიქით თქვათ ნაადრევად ცდილობენ ბავშვის მიყვანას სკოლაში, ანუ თქვათ პირობითად თუ ბავშვი არ არის მზად, ხო, ემოციურად თქვათ,
ანშობელითვის
ასე. ანშობელითვის ან თქვათ ეს ანუ ატყობთ, რომ თქვათ არ არის მზად.
ხო.
ანუ იმის ხაზგასმამდე, რომ ეს არ არის თქვათ ტრაგედია და აი არის უამრავი ქვეყანა, რომელშიც თქვათ უფრო მოგვიანებით იწყებენ ბავშვები სწავლას და აი ამასაც თქვათ, რომ ამაზე თუ ვისაუბროთ.
მოდით ესე,
საინტერესო ამბავია ხო?
ანუ მოდით ესე ვიტყვი. და შეკითხვა ესე დავსვათ, რომ მზად არის თუ არა ბავშვის სკოლისთვის, ეს გვაინტერესებს.
ყველა 6 წლის ბავშვი მზად არის,
იმიტომ რომ თქვენ ხო წარმატებულ განვითარებაზეც გითხეთ, რომ არსებობს თუ არა ეს, ხო? აი ზუსტად ეს არის, რომ სად დგას ბავშვი თავისი განვითარების თავისებურებებით, ეს რომ კარგად იცოდეს ყველა მშობელმაც და მასწავლებელმაც, რომ ამის შესაბამისად მოხდეს ბავშვის ასე ვთქვათ გათვალისწინება. იმიტომ რომ ადრე ესე ითვლებოდა და დღესაც არის ეს ტენდენციები, რომ მზად არის თუ არა ბავშვი რაღაცა კონკრეტ კონკრეტული უნარები და თუ არ არის მზად, მაშინ არ წავიყვან სკოლაში. ან თუ არ არის მზად, ჩავტოვებ ბაღში ცოტა ხანი. და ხშირად არის, კიდევ არის ეს ტენდენციაც, რომ აი იგივე საგანმანათლებლო საჭიროებს ქონებით ბავშვებთან მიმართებაში, შობელი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვი ჩატოვოს ბაღში. მაგრამ შეიძლება არასასიამოვნო გამოცდილება მისცეს, ხო, ბავშვს, იმიტომ რომ ნახევარი ჩემი ასე ვთქვათ, ამხანაგებისა წავიდა და მე კიდე სადღაც ვარ ისევ. ამიტომ აქ კითხვა ალბათ ურთიერთობაში და ამ პროცესში ისმება ესე, რომ რა არის, როგორ, ანუ სად დგას ბავშვი თავისი განვითარების თავისებურებებით და ეხლა რასთან მიმართებაში. მაგალითად, შეუძლია თუ არა ბავშვს დავუშვათ გამართულად ჯდომა, ხშირად ისმება ხოლმე ესეთი შეკითხვა, რომ შეუძლია თუ არა ბავშვს მერთან დაждდეს ყურადღება დაუთმოს 15-20 წუთის განმავლობაში იმ პროცესს, რა პროცესიც ასე ვთქვათ მიმდინარეობს, ხო? ეხლა აი ამ შეკითხვას რო დავსვამ, შეუძლია თუ არა 15-20 წუთი გაჩერდეს მერხთან. აი ჩვენ საბოლოოდ გვინდა რომ ამას მივაღწიოთ, თუ 15-20 წუთი მერხთან ვერ ჯდება ბავშვი და 5 წუთი მაგალითად ჯდება და 5 წუთის მერე დგება და ათვალიერებს რაღაცას, ეს გავითვალისწინოთ. იმიტომ რომ თუ ამას მასწავლებელი ითვალისწინებს, ეს ნიშნავს, რომ ის ბავშვზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო პროცესს ახორციელებს, იცნობს ბავშვს და აი როდესაც უკვე მე ვიცი რომ მან შეიძლება 5 წუთის, 6 წუთის მერე წამოდგომა დაიწყოს და ყველაფერს ხელი მოკიდოს, იმიტომ რომ ან მობეზრდა, ან ფიზიკურად დაიღალა და აღარ შეუძლია. აი ეს არის, როდესაც მე გეგმავ საგანმანათლებლო პროცესს და ბავშვის სასკოლო მზაობას ვითვალისწინებ. ანუ როგორ, რა სახით არის ის მზად ამ მოცემულობაში იყოს, ამას ვითვალისწინებ. და არა ის, რომ გავწვრთნა, რომ 15-20 წუთი, იმიტომ რომ მე ესე მინდა, ყველა ბავშვი გამართული იჯდეს მერხთან. იგივე ანალოგიურად დავშვათ პირადი ჰიგიენის თვალსაზრისით, რამდენად მზად არის ბავშვი, შეუძლია თუ არა საპირფარეშოში დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, თუ არ შეუძლია დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება მას? აი ეს არის შემდეგი შეკითხვა. და არა ის, რომ ტუალეტში ვერ დადის ბავშვი და ამიტომ არ წავიდა სკოლაში, ხო? აი რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება? ხო, ეს მხარდაჭერა ისევ და ისევ საგანმანათლებლო კონტექსტიდან გამოდიოდეს და არა მშობელზე წნეხის სახით, რომ აქ იყავი ბავშვი თუ ტუალეტში დახმარება დასჭირდება. ხო, ან ასწავლეთ ბავშვს. სხვათაშორის იყო ხოლმე აი იგივე ბახთან მიმართებაშიც, რომ აი სანა ბავშვს პამპერსი სჭირდებაო, მანამდეო ძალიან გთხოვთ ბავშვი მოიყვანთ. აი ეს მაშინ როდესაც აქაც ისევ და ისევ იმაზეა საუბარი, როგორ შეუწყოთ ხელი ბავშვს, რომ აღარ დასჭირდეს ხო საფენები და აი ეს რაღაცა გარდამავალი პროცესებით გაიაროს, რაც შეიძლება დავშვათ. სხვათაშორის ასევე არსებობს ესეთი ასე ვთქვათ, არაფორმალური ტერმინი ჩვენს პროფესიაში, აი ქცევის ჩამოცურება. რაც გულისხმობს რას? როდესაც ბავშვი სტრესულ ან სიტუაციაში ან დისტრეს განიცდის, მან შეიძლება ისეთი ასე ვთქვათ ისეთი მომენტები გამოხატოს, რაც უფრო ქვედა ასაკობრივ ჯგუფთან არის დაკავშირებული. მაგალითად შეიძლება სკოლაში, ანუ არ კონდეს ენურეზი, მაგრამ სკოლაში შესვლის პერიოდში დაიწყოს ისევ ენურეზი, ხო? ანუ
ან საწოლარას არის შორებს
ხოლმე. ძილში ან სკოლაში შეიძლება მოხდეს ეს. ხო, ან ისევ საწან პირში თითი ჩაიგოს, ანუ ეს არის ისევ თვითმასტიმული, ანუ ჩამოცურება ხდება. ისეთი რაღაცებს აკეთებს ბავშვი, რასაც აღარ აკეთებს, რადგანაც გაიზარდა, ხო? არ დაუშვათ. აი ეს ხდება ისევ და ისევ მაშინ, როდესაც ბავშვი შფოთავს, ან ბავშვი სტრეს განიცდის და არ უნდა მოხდეს ბუნებრივი ამ შემთხვევაში ბავშვის შერცხვენა, ან დათრგუნვა, ან შენიშვნის მისცემა, ეს რატო დაგემართა? პირიქით, ამ დროს ჭირდება მას ამბობენ რომ ხარდაჭერა. ანუ ამ ესეც
ვინ უნდა დაინახოს ეს? შობელი შობლად, მაგრამ ისევ მაგრამ არა პირველ რიგში. მაგრამ როცა სკოლაშია, ბავშვი სკოლის გარემოში მივიდა, ახალია ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ამისი დღეს რესურსს რო ახსენებ ხოლმე, სულ ცოტხალს იძუტგები, მაგრამ ამ თვალსაზრისით რა რესურსი გვაქვს? ცოდნის, რადგან მუდმივად ის თქვა სკოლას ყავს, რა ვიცი, ერთი ფსიქოლოგი, ხო? არ ვიცი, ორი შეიძლება მაქსიმუმ ყავდეს.
არ ყავს.
ხო,
თუ ყავს. თუ ყავს ისიც რაღაცა ან ინდივიდუალურად წდება, ან კერძო სკოლების შემთხვევაში ალბათ უფრო, მაგრამ სისტემური თვალსაზრისი ზოგადსა განმანათლებლად დაწესებულებებს ფსიქოლოგები არ ყავთ, როგორც ასეთი სკოლებში. და ამაზე შეიძლება საუბარი პრინციპში საჭიროა თუ არა რომ ყავდეთ, მაგრამ
3 წუთი დაგვრჩა. სულ და რამე ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ხომ არ გამამრჩა თუ გავაგრძელა.
მე როცი რას უნდა ვკითხოთ, ჩვენ ხომ არ გამამრჩა?
ანუ რა ვიცი, ისევ და ისევ ალბათ თხოვნა, სანამ სისტემა უფრო გააძლიერებს მეტად ასე ვთქვათ კომპეტენციების დონეზე მასწავლებელს და აღმსდელს იგივე ბახში და ასევე მშობელსაც, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო სისტემა ალბათ უნდა შექმნას სივრცე მშობლისთვის, სადაც მშობელს მისცემს გარკვეულ ასე ვთქვათ განათლებას, რომ გახდეს უკეთესი. მე მიყვარს ხოლმე ეს თქმა, უკეთეს გახდეს უკეთესი მშობელი, იმიტომ რომ ყველა დაშვება გავაკეთოთ, რომ ყველა მშობელი კარგია. ნუ რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არ არის ხოლმე ესე, მაგრამ მოდი დაშვება გავაკეთოთ და აქედან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ამ მშობლებთან ურთიერთობა. რომ იმისათვის, რომ გავხდეთ უკეთესი მშობელი და იმისათვის, რომ შევქნათ უკეთესი აწმყო და არა მომავალი, უკეთესი აწმყო ბავშვებისათვის, აქ და ამჟამად უკეთესი. უკეთეს მომავალს თვითონ შეიქმნიან მერე ისინი, როდესაც მათ ექნებათ კომპეტენციები, ხო? სოციალური, ემოციური, შემეცნებითი კომპეტენციები. შევუწყოთ ხელი მათ, რომ ბავშვები არ დავინახოთ, ასე ვთქვათ, პასიურ ობიექტებად. ბავშვები უნდა დავინახოთ აქტიურ სუბიექტებად, უფლებების მქონე პირებად, პიროვნებებად და ასეთ, როდესაც მოვექცევით ბავშვებს, შესაბამისად გამონახავთ დროს, რომ დავუთმოთ ბავშვებს დრო, ჩავრთოთ ისინი და მონაწილეები გავხადოთ მითუმეტეს მათთან, საკუთარ თავთან დაკავშირებულ პროცესებში.
ხო, მაყურებელი წერს, ჩემი დაკვირვებით კი ბოლოში ვართ, უკვე გადაუდებლად გამიგვერდა სხვა შორის პასიურობა, მაინც არ იმედი მაქვს, რომ რაღაცა მაინც მოსმენა არჩიეს ჩვენმა მსმენელებმა. ჩემი დაკვირვებით გადაუდებლად აუცილებელია საქართველოში საბავშვო ბაღების აღზრდელების გადამზადება. ხო, გადაუდებლად აუცილებელი და გუშინვე გასაკეთებელი რომ იყო და გუშინ წინ ბევრი რამ არის განათლების სისტემაში უპირველეს ყოვლისა საქართველოში სამწუხაროდ,
მაგრამ ერთად ალბათ შრომითი პირობების გაუმჯობესება, იმიტომ რომ
ორივე ერთად
ერთბაშად არ კეთდება, თან რაღაცები გვინდა რომ უცებ ეს შეიცვალოს. ერთ მშვენიერ დღეს, მაგრამ ასე არ იცვლება, მნიშვნელოვანი კიდევ რაც არის, აი პასუხისგებლობა რაც უნდა ვიგრძნოთ ყოველ წამიერად არის რომ კიდევ ვიტყვი შეცდომები რომლებსაც ვუშვებთ ბავშვებთან, სხვადასხვა როლში მყოფები არ არის აუცილებელი მშობლები ვიყოთ. შემდეგ ვერ ვასწორებთ მოკლედ. წარსულს ვერ აბრუნებ და ასე რჩება, რჩება ზიანებად. პატარ-პატარა წვრილ-წვრილ მსხვილ უფრო და ასე შემდეგ.
დიახ, აი ერთ დეტალს დავამატებ.
აი წუთი გაქვს და თქვენი.
დიახ, აი ერთ ზიანებას დავამატებ უბრალოდ, რომ როდესაც მშობლებს ვესაუბრებით, მასწავლებლების განელიან რაღაცას, როდესაც მასწავლებლებს ვესაუბრებით, მშობლები უნდა განვითარდნენ. მოდით ესე ვთქვათ რა, რომ კი, ორივეს სჭირდება ხელშეწყობა, ორივეს სჭირდება კომპეტენციების განვითარება, მაგრამ მშობელმა მოდი თავის-თავს მიხე, ანუ თავის-თავისკენ მიიხედოს და თავის განვითარებაზე იზრუნოს და მასწავლებლებმა თავის განვითარებაზე იზრუნონ და ასე ასე ვთქვათ, განვითარებულები, ცოტა ისე გამომივიდა, მაგრამ აი კომპეტენცია განვითარებულები უკეთეს თანამშრომლობას გამოიწოვენ ერთმანეთში, ვიდრე დაუშვათ სულ ერთმანეთისგან იშვიროთ ხელი, რომ არა შენ უნდა ისწავლო უკეთესი მშობლობა, არა შენ უნდა იყო უკეთესი მასწავლებელი. ანუ ორივე მისახედია, ორივე მიმართულებით სამუშაოა და ჯობს ასე ვთქვათ, საკუთარ თავებზე ვიმუშაოთ. მოდი ესე დავასრულებდი.
დიდი მადლობა.
ბატონო, ასე დავასრულოთ და ერთი კვირა დაგვჭა, ნუ ძირითადად ხო უმრავლეს სკოლები ერთ კვირაში 15 სექტემბერს იხსნება. წარმატება უსურვოთ სკოლებსაც, იმიტომ რომ ნამდვილად ეხლა აქვთ ისეთი საკმაოდ რთული მოსამზადებელი პერიოდი, მშობლებსაც, ბავშვებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში.
ხო, და ერთ კიდე რამდენიმე წამს გამოვიყენებ, ესეთი გავრცელებული ეს არის ალბათ რწმენა ბევრი ადამიანის ზრდასრულის, რომ აი ხო ვგიჟდები ამ შვილზე თუ ამ ბავშვზე თუ ვინც არის ჩვენი და სიყვარული განსაკმარისი არ არის და ეს მაკეთებინებს და ამიტომ სწორია ის, რასაც ვაკეთებ ამ ჯემი სიყვარულით. მაგრამ აი ასეთებმაც შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გარკვეულ სიტუაციებში დავაზიანოთ ბავშვები და სტრესი მივაყენოთ ნაცვლად სარგებლისა. ხო, არ კმარა ეს. და მეცადინეობა და მეცადინეობა გვჭირდება ყველას, ყველაფერში მუდმივად, სანამ ვართ და შეგვიძლია ამის გაკეთება. ძალიან დიდი მადლობა ცირა ბარქარიას ჩვენ სტუმარს, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი იყო და დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს
გოდაჭანტურის. მადლობა ცირას, უნდა ვთქვათ, რომ სეზონის გახსნა იყო და ძალიან საინტერესო
განათლების რუბრიკის გახსნა ჰქონდა.
მადლობა ჩემთვის.
ნამდვილად ტყუილა არ დავკარგეთ დრო და უღრმესი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დავასრულეთ დღევანდელი ეთერი მეგემშვიდობებით. ორშაბათამდე განათლების რუბრიკა კი მომავალ პარასკევამდე ორშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. დროებით.
Demons above me.
Bye.